Zinātnieki steidz radīt vakcīnu pret jauno koronavīrusu, kas visā pasaulē ir inficējis vairāk nekā 170 tūkstošus cilvēku, bet nonāvējis gandrīz 7 tūkstošus. Arī Vācijas biofarmācijas uzņēmums CureVac strādā pie šādas vakcīnas. Par to nopietni interesējoties ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija. Vācu laikraksts Welt am Sonntag svētdien vēstīja, ka Baltais nams CureVac piedāvājis $1 miljardu, lai pabeigtu vakcīnas izstrādi. Amerikāņi arī vēlējās, lai jaunā vakcīna būtu pieejama tikai ASV. ASV vēstnieks Vācijā Richards Grenells sociālajā vietnē Twitter rakstīja, ka Welt am Sonntag publikācija ir nepatiesa. Kāda vārdā neminēta ASV valdības amatpersona ziņu aģentūrai Reuters nenoliedza Baltā nama interesi par vakcīnu, bet sacīja, ka laikraksts krietni pārspīlējot. Marta sākumā CureVac nu jau bijušais vadītājs amerikānis Daniels Menišela Vašingtonā tikās ar prezidentu Trumpu, ASV viceprezidentu Maiku Pensu un Baltā nama paspārnē esošās koronavīrusa apkarošanas vienības locekļiem, lai apspriestu vakcīnas izstrādi. Pagājušajā nedēļā uzņēmums paziņoja, ka Menišela negaidīti pamet amatu, bet viņa vietā stājies CureVac dibinātais Ingmārs Hoers. Uzņēmuma vadība apgalvo, ka nepārdos ASV valdībai ekskluzīvas tiesības uz vakcīnu pret koronavīrusu. CureVac zinātnieki cer, ka viņu radītā eksperimentālā vakcīna būs gatava līdz jūnijam vai jūlijam, bet pēc tam varētu sākties tā izmēģināšana uz cilvēkiem. Arī Vācijas valdība CureVac ir piedāvājusi finansējumu, lai nodrošinātu, ka uzņēmuma radītā vakcīna paliek Vācijā. Vācijas veselības ministrs Jens Špāns paziņoja, ka ASV valdības mēģinājums nopirkt tiesības uz CureVac vakcīnu ir nepieļaujams. Ministrs piebilda, ka uzņēmums radīs vakcīnu, kas būs pieejama visai pasaulē, nevis vienai atsevišķai valstī. Savukārt Vācijas ekonomikas ministrs Pēters Altmaiers norādījis, ka valdība var neatļaut tiesību uz vakcīnu pārdošanu trešajai valstī, ja runa ir par Vācijas un Eiropas drošības interesēm. Viņam piebalsoja parlamenta veselības komisijas vadītājs Ervīns Rīdels.
Ob es diese Möglichkeiten schon gibt?
Vai šāda iespēja pastāv? Mums tas jāpārbauda, bet pretējā gadījumā jāvienojas par tiesisko regulējumu, lai šis pētījums paliktu Vācijā.
Damit diese Forschung in Deutschland bleibt.
ASV prezidents Trumps savulaik ir izteicies pret vakcīnām, taču gadu gaitā viņa attieksme pret tām ir mainījusies. Pēc tam, kad arī ASV sasniedza jaunais koronavīruss, viņš solīja, ka valdība palīdzēs zinātniekiem visdrīzākajā laikā radīt vakcīnu pret to. ASV Nacionālais veselības institūts paziņojis, ka šodien uzsāks klīniskos izmēģinājumus vakcīnai pret jauno koronavīrusu. Iepriekš sabiedrības veselības speciālisti izteicās, ka no vakcīnas izmēģinājuma sākuma līdz tā apstiprināšanai var paiet pat pusotrs gads. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.